Latvijos rytinio Rezeknės regiono Gaigalavo savivaldybei nukritęs Rusijos karinis dronas buvo šachet tipo bepilotis su sprogmenimis. Apie tai pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Kaip Rusijos karinis dronas šachet atsirado Latvijoje, apie tai kalbėsime su Arturu Plokšto, ginkluotės ekspertu ir dėstytoju generolo Jono Žemaičio karo akademijoje. Sveiki, Arturai.
Labadiena.
Ir taip pat prie mūsų prisijungęs Vaidas Saldžiūnas, portalo Delfi gynybos temų apžvalgininkas. Vaidai, sveiki. Tai, Vaidai, gal nuo jūsų pradėkim, kokie esminiai faktai apie šį incidentą šiuo metu žinomi?
Žinoma, kad atskrido 7 dieną šachet dronas su kovine dalimi į Latvijos teritoriją iš Baltarusijos. Tikėtina, kad buvo paleistas iš Rusijos ir... Čia jau tikimybės, tai jeigu kalbant apie tai, kas žinoma, tai vat, būtent tai ir žinoma, kad įskrido, sudužo netoli Rezeknės, kritimo vieta netoli nedidelio aerodromo, niekas ten nukentėjo. Latvija teigia, kad čia nėra tyčinis incidentas, tai reiškia, bando užglaistyti šitą visą reikalą ir iš Rusijos kol kas jokios reakcijos kaip ir galima būtų nuspėti.
Ar jūs nustebino, Arturai, šitas incidentas?
Šiaip nelabai, ne pirmas kartas, kada ir į Baltarusiją įskrėjo šachedas, ir į Rumuniją įskrėjo, ir Lenkai kelis kartus bandė pagauti, bet ten Lenkai paskutinį kartą praskrėjo ir įskrėjo. Jie gali būti programuojami, todėl jie neskrenda tiesi trajektoriją. Tas programavimas, kaip ir visas šachedas, pakankamai primityvus. Todėl mano nuomonė, čia iš tikrųjų pritariu, kad čia labiau klaida, negu buvo planas.
Iš kur galėjo šitą šachedą skristi, iš kokios vietos yra, žinoma, yra kokios versijos keliamos?
Jie buvo iš Krasnodaro srities paprastai leidžiami ir neseniai pradėjo leisti iš Brensko srities. Jeigu iš Brensko srities, tai jisai koldaska iki Rezeknės paraskrėjo per pusę Baltarusijos tiesiai virš Vitebsko, jeigu skrėjo tiesiai. Todėl mes, aišku, klausimas yra, kur Baltarusijos radarai, kai kažkaip, atrodo, nieko nepastebėjo.
Tai bent viešumoje, aš nežinau, Vaidai, ar buvo informacijos, nes Arturas sako, šitas dronas galėjo praskrosti visą Baltarusiją per Vitebską. Ar buvo kokios nors, aš nemačiau, ar buvo dėl Baltarusijos stebėjimo sistemų?
Ne, mes Baltarusijos stebėjimų sistemų žinoma negalime žinoti duomenų. Buvo ne kartą, kaip ir ponas Plokšto minėjo, į Baltarusijos teritoriją pastaruoju metu įskrydė šachedai. Yra sudužusių, yra sunaikintų, Baltarusijos naikintuvai buvo pakilti į orą, sunaikino keli šachedus, keli nukrito Baltarusijos teritorija. Baltarusijų tas su opozicija siejamas portalas Belaruskij Gajun buvo skelbęs būtent 7 dieną, kad vienas iš Baltarusijos oro erdvę pažeidusių šachedų, kaip tik iš Ukrainos teritorijos pakeitęs kursą varė tiesiai į šiaurę, link Lietuvos ir Lietuvos nelietas, na, bent jau kursas dingsta netoli Astravo atominės elektrinės. Tai, na, kad ir kur būtų jisai skridęs, klausimas iš tikrųjų geras, ką veikia Baltarusijos oro gynyba, tiek radarai, tiek naikintuvai, tiek žeminės oro gynybos sistemos. Ar prasileido, ar tyčia praleido, čia dabar spėlionės viešoje dviejai neturint visų duomenų. Natūralu, bet faktas yra tas, kad pro Baltarusijos teritoriją, tiksliau, iš Baltarusijos teritorijos įskrido. Ar jisai išskrido, praskridęs visą Baltarusiją, ar įskrido tik tai kirtęs gabalą. Čia dabar sunku pasakyti, bet kuriuo atveju atskrido į NATO šalies teritoriją.
Na, ar Arturai vis dėlto oro gynybos prasme, dronui, tokiam dronui būti oro gynybos sistemų nepastebėtam įmanoma, ar ne?
Tai yra lietai skrendantis taikinys, kuris yra santykinai lengvai numušamas. Šiaip yra nuomonė, kad net neverta į raketą šauti, nes jo kaina maždaug prasideda nuo 20 tūkstančių eurų, o raketa nasams, tai čia 2 milijonai. Ir ukrainiečiai jos paprastai bando numušinėti su kulkosvaidžiais mažo kalibro pabūklais ir šiaip sekasi, aišku, ne visada. Aš būčiau nuomonės, kad jeigu tai būtų suplanuota akcija, tai ko gero būtų be kovinio užtaiso. Nes buvo toks atvejis, kada buvo žvalgybinė dalis pastatyta su geros kokybės kamerom ir jis skrėjo tam, kad nufotografuoti pagal savo trajektoriją, kas yra įmanoma. Bet kadangi jisai buvo su kovinė dalim, tai aš manau, arba kažkas nesugebėjo išprogramuoti kaip reikia, arba jam skrendant kažkas atsitiko, jis tai nėra, kaip sakiau, labai technologijų aukštų skraidintis aparatas.
Būna dronai paklysta, tai nėra išimtis kažkokia, kad jie paklysta.
Jeigu paklysta, tai jeigu veikime yra elektroninis kovos. Šiaip pas mus, aš nežinau, bet kiek žinau, mes nedžeminam GPS signalų, tai turėtų susiorientuoti. O inercinė navigacijos sistema, tai jinai ko ilgiau skrendi, to mažiau tiksli.
Arturai, jūsų versija kokia, kas čia galėjo atsitikti vat, iš to, ką jūsų logika suprantančio ginkluotė sako, kur, ar čia gali būti, žinot, vat, kaip sakot, signalą sumaišė, ar kūro nedapylė, ar dar kažkas įvyko, kas galėjo įvykti?
Tai kūro, manau, dapylė tiek kiek reikia, kadangi 600 km praskrėjo, jeigu iš Brensko, jeigu Krasnodaro, tai žymiai daugiau, tai aš nežinau, ar jį dapylo visada kūro tiek kiek reikia. Nes čia su tokiais dronais yra paprasta, arba didesnė kovinė dalis, arba daugiau kūro. Nu, vis tiek, kad svorį išlaikyti. Aš manau, kad iš tikrųjų galbūt buvo bandymas įliks skristi į Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos ir kažkur iš Baltarusijos dronas išprotėjo vietoj pasukti į kairę, pasukti į dešinę. Ir tada į šiaurę ir nuskrėjo. A po to, ko gero, galbūt, kad jam tiesiog kūros baigysi. Kad kovinė dalis nesprogo. Nu, šiaip... Pavojus, tai visada yra, ten nuo 50-60.
Kiek sprogmenų, 50-60 kg jis neša, taip? Taip,
priklauso nuo kovinės dalis. Yra įvairių rūšių, ten ir skeveldrų prikiša, ir dar padidina papildomą, kad jėga būtų, ir prideda kitus sprogmenų, nes tai ten eksperimentuoja.
Vaidai, kokie jūsų, na, ką rašo ir tiek blogeriai, karo gynybos žurnalistai, kokia versija šito drono atsiradimo Latvijoje, jeigu Latvijai, kaip jūs sako, siekia glaistyti ir sakyt, kad nieko čia prieš mus tas dronas nebuvo nukreiptas, greičiausia kažkoks paklydėlis?
Aš manau, apie versiją dabar tikrai neverta kalbėti, turint omeny, kaip mes neturim tų visų duomenų. Kita vertus, tas Latvijos būtent bandymas užglaistyti ir savotiškai iškalbingas. Kodėl? Dėl to, kad, na, o ką tokio daugiau galima daryti, eskaluoti situaciją, šaukti NATO tarybą, Šiaurės Atlanto tarybą, ketvirtą straipsnį aktyvuoti ir panašių dalykų dėl vieno drono, vargu ar tai kažką tai pakeistų, vargu ar netgi susirinktų dėl tokio klausimo. Tas dalykas, Latvijos bandymas glaistyti irgi yra tam tikrą prasme parodymas, kad jie nelabai ką ir galėjo padaryti. Žiūrėkit, praskrido dronas virš Rėskenės. Rėskenė yra... Na, maždaug Utenos dydžio miestas ir jisai praskrido tą miestą, už jo nukrito ir kovinė dalis nedetona. Tai jeigu būtų įskridęs į daugiabutį, būtų buvę aukų, man atrodo, būtų buvusi visai kitokia reakcija. Dabargi, kai jisai nukrenta ir tai didelės tragedijos kaip ir nėra išskyrus sienos pažydimą, tai belieka tik tai užsimerkti ir nuryti tą karčią piliulę, kad prasileidom droną. Ir antra vertus, reikia irgi pripažinti, kad Latvijos oro gynyba nėra viena silpniausių Baltijos šalyse, jeigu nesilpniausia, bent jau kol kas. Bet net ir Lietuvos, jeigu yra šiuo metu stipresnė oro gynybos nominaliai žiūrint, siek būtų klausimas, ar Lietuva būtų gebėjusi tokį droną aptikti laiku, ir numušti, čia kalbant tiek apie nacionalinės pajėgas, tiek apie NATO oro policijos pajėgas, turint omeny vėlgi dar taikos meto procedūras, kur ne viskas yra taip paprasta, sprendimo priėmimas nėra toksai kaip karo atveju, kaip ukrainiečių atveju, kur viskas yra aišku, kur jie turi savo gynybos žiedus, jie turi žeminę oro gynybą, kur, kaip minė, Arturas Plokšto šaudo ir kulkosvaidžiai stambaus kalibro ir panašiai, neįklodome raketų, bet pas juos yra karas, mūsų yra kiek tokia situacija. Ir daugiausia, ką iš to galima pasiekti, tai na, iškelti šitą klausimą, kalbėti dabar ir artimiausio ateityje apie Baltijos šalių oro erdvės stebėjimo gynybos sistemų stiprinimą, apskritai pavirtimą oro policijos misiją gynybinę, dislokavimo oro gynybos priemonių daugiau sąjungininkų, turint omeny, kad mes jų turime nepakankamai, na, ir daugiau dėmesio skirti būtent tiek oro erdvės stebėjimo ir apsaugai. Jeigu tai būtų kitas atvejis, jeigu, tarkime, šitas atvejis yra netyčinis, tai kitas atvejis gali būti tyčinis, testuojant oro gynybą, žiūrint vėlgi, kokios spragos yra, kokios reakcijos, kas ką daro ir kur yra tos raudonos ribos. Tai yra, nu, Rusijos irgi tam tikras veiksmų braižas, kuris pasikartoja nekart.
Arturai, jūs sakė, kad tai, kad dronas buvo užtaisytas kovinę gale, tai rodo, kad tai greičiausiai nebuvo provokacija ir kažkoks žvalgybinių tikslų vedamas dalykas. Ar aš tiksingai jūs supratau?
Čia mano tokia prielaida. Tiesiog buvo vieną kartą, kada žvalgybinis praskrėjo per Baltarusiją ir po to grįžo atgal į Rusiją. O šiaip aš aplamai apie dronus pasakyčiau tokius būtent pigius. Jie parodė, kad aplamai žeminė oro gynyba tapo neefektyvi.
Kodėl?
O todėl, kad juose yra tiek pigus, kad nėra raketos, kuri bent panašiai kainuotų negu pats dronas. Pati pigiausia raketa, kaip pažįstu, yra Tamir, čia iš Izraelio sistemų Iron Dome, bet jinai kainuoja 100 tūkstančių. Bet jinai buvo specialiai sukonstruota ta, kad būtų maksimaliai pigi. Tai šita sistema galėtų suveikti, bet yra dar kitas dalykas, ir tiesiog labai daug skrenda. Ir šitas tikslas yra, planai, kad būtų iššaudyta amunicija, ai, tada jau galima bus daryti, kad tik nori.
Dronų spiečių tikslas, kad artilerija brangiai šaudytų juos.
Nu, artilerija tai dar daro. Artilerija reikia specializuoti, reikia turėti sviedinį, kuris būtų programuojamas. Tai irgi nėra taip paprasta ir šūvio nuotolis artilerinis sviedinis kiek 3 km maždaug. Todėl šiandien apsigynimas nuo dronų tai iš tikrųjų problema. Ir ta problema yra keičia situaciją, nes iki šiol visi efektoriai oro gynybos tai daugiau buvo konstruoti prieš lėktuvus, prieš naikintuvus, prieš bombonešius, o ne prie tokį skrendančią fanerą.
Ir su dronais, sakot, sukovot gana pigiais, nėra labai efektyvų juos raketom šaudyt, juos pastebėt. Vat Latvijai beje skelbė, kad nuo pat pradžių sienos kirtimo jie stebėjo tą droną. Tikrai taip?
Tikiu, kad tai buvo. Šiaip ukrainiečiai pradėjo dabar paskutinį metu naudoti FPV dronus prieš oro taikinius ir aplamai einamu prie to, kas kažkaip ir matosi, kad turi būti dronai pigus, kurie skirti numušinėti kitus dronus. Jos dar reikia sukonstruoti, ukrainiečių bandymai, kai kurie yra sėkmingi, nu, bet kai karas yra, tai nėra laiko ten ilgai konstruoti. O jų užvedimas dar idealiau būtų, kad jie būtų tiesiog nukreipiami į tą zoną, kur priešo dronai skrenda, o toliau jie užėjtų automatiškai. Aš manau, kad tai jau įmanoma, nors gali būti brangokinis, reikalauja didelį informacijos srautų, kurį turėtų prie procesorių praeiti.
Latvijai sako, dronė radė vakarietiškų detalių, jūs tai kažkaip nustebina, nestebina?
Absoliučiai nestebina, ukrainiečiai ten ir skaičiavo, 100 yra tų detalių, nu, yra valdikliai procesoriai, kurie ir šaldytuvė stovi, ir skalbikliai, yra GPS-inės koordinatės imtuvai, kurie yra grinai komerciniai, parduotuvėse galima nupirkti. Pats variklis yra, kai gilmė austrų daug kas įgamina, todėl detalių šiandien surasti vakarietiško, kažkada dariau analizę, tai man išėjo, kad maždaug apie 60% visų detalių, kurie yra iš NATO šalių, tai yra iš Amerikos. Tačiau ukrainiečiai skaičiavo pagal nuolaužas, kurios buvo surandamos.
Vaidai, pamokos mums tokių incidentų, Arturas sako, kad na, gana sudėtinga, sakykime, tokias dronų, sakykime, ar pavienių kažkaip atakas neutralizuoti, ypač žinant, kaip kokios brangios raketos ir kaip ukrainiečiai, sakykime, vargsta su tais, su tom raketom ir prašymu vakarų jų daugiau atgabent. Vis dėlto, kokios pamokos šito incidento Latvijoje jūsų nuomonės svarbiausios?
Momentai, bet to, kad brangios yra raketos ir brangu numušinėti, kartais irgi čia yra vertinimas, stebint, kur lekia dronas, šiuo atveju lekia, tarkime, į Reskinės miestą, tu nežinai, ar jisai riešiasi daugia būti, ar jisai už kelių kilometrų nuo miesto nukris. Ir ką tu tokiu atveju darai? Ar tu skaičiuoji raketos kainą, ar tu skaičiuoji, tarkime, civilių gyventojų?
Destrukcijos kainą, taip visos.
Tai čia kiekvieno atveju yra tas pasirinkimas netoks paprastas, kas dalykas, tu gali skaičiuoti raketos kainą tik tai tuo atveju. Jeigu tu tą raketą fiziškai turi, jeigu tu turėti iš koją paleisti, jeigu tu turėti tą paleidimo įrenginį dislokuotą būtent ten, kur reikia, tai yra iš tos vietos, kuris gali pasiekti tą droną, Reiškia, tu turi turėti jau jį visiškame parengtume, reiškia, turi būti kariai pasirengę, būti naudoti, reiškia, jie turi būti priskirti tam tikram vienetui, ir tas vienetas turi būti slokuotas, turi būti atitinkamas visai kitokios sąlygos negu taikos meto procedūros. Yra labai daugybė dalykų, kurie tada kyla kaip dilemos mums, be to, kad vien kainas, na, bet kitas dalykas, tai iš anksto ką lengviausia padaryti, dabar vat, šiuo atveju negi lengviausia padaryti, turint omeny, kad jeigu tokie dalykai kartosis ar pas Latvius, ar pas mus, ar pas Lenkus, tai prasivesti krizinius komunikacijos mokymus, kad nebūtų eilinio prasileidimo komunikacinė prasme, kai vieni kalba, miegokime ramiai, kiti sako, nieko čia tokio neįvyko, tai reiti, sako, dangus griūva. Ir Lietuvoje labai dažnai tokių atvejų būna, kai trys skirtingas nuomonės mes girdime, o plus dar įsijungia visuomenė žiniasklaida ir visi pradeda rėkti ir laksyti kaip iš pas begalvų. Tai kad tokių dalykų nebūtų iš karto prasivesti pas save pratybas ir blogiausius įmanomus tokius variantus, kad žmonės, kurie išeitų realiu atveju, viešumą reaguotų ir stigavę žinutės jau gebėtų ką pasakyti, tai iš tikrųjų būtų tokiam atveju pasiruošę. Na, kalbant apie pasiruošimą oro gynybos prasme, tai minėjau be to, kad spausti sąjungininkus Lietuvoje tą keisti į oro gynybos modelį iš oro policijos, dislokuoti daugiau oro gynybos priemonių ir, aišku, pačių oro gynybos priemonių ateityje daugiau turėti tam, kad pakeitus procedūros iš taikos meto į karo metų mes jau gebėtumėm tuos šahedus numušinėti, ar tai būtų labai brangios raketos, ar tai būtų na, kažkas panašaus į ukrainiečių naudojimo gepardų atitikmenis ar panašiai. Bet tam vėlgi reikia ruoštis. Viskam reikia ruoštis. Pagrindinė pamoka yra, kad tam reikia ruoštis praktiškai, o ne vien tik tai ruoštis.
Pone Plokšto, kaip reaguoti jūs siūlytumėte tokius incidentus, jeigu jie kartotųsi?
Na, tai kaip ir politiniai žingsniai, tai ne šiek tiek ne mano sfera. Aš visą laiką jau taip ilgesnį laikotarpį tiesiog mastau, kaip jūs numušinėti. Tai čia ir naikintuvai su tiesiog pabūklais būtų neblogai, bet reikia išvengti situacijos, kad per arti priskris ir jos sprogimas, būtent jeigu pataikysi, gali padaryti žalos. Vienu sakiniu, tai geriausias būdas kovoti prieš šahedus ir kitas raketas ir sunaikinti paleidimo aikšteles.
Jų paleidimo aikšteles.
Absoliučiai, tą ukrainiečiai visą laiką aiškina, jie prašo būtent tam, kad galima būtų panaudoti tolimo nuotolio ginklus, tam, kad eliminuoti pavojų nuo pradžios.
O tų dronų, tų šahedų, sakykit, nepaleisi taip jau labai iš bet kur, reikia kažkokios labai technologijos rimtos, ar nebus taip, kad, žinot, tų aikštelių čia kiekvienam kaime gali būti?
Nieko ten daug nereikia, ten jeigu tai yra nuo variantas, tai iš sunkvežimio paleidžiami ne vienas, jie ten pasikelia taip ir išlikia, jie turi dar raketinį starto varikliuką, jie neturi šasį, todėl jie iš karto turi pradėti skristi. Aš manau, kad ta, ką aš sakau, tai yra kaip ir lygivertis atsakas, bet tai Ukrainai karo metu. Mums gerai būtų aplamai, nors vieną kartą kažkaip perimti ir numušti, nes kol kas tik nukrenta. O kad pavyktų numušti, yra labai didelė problema. Lenkijoje ne vienas skandalas buvo ir ten oro gynybos generolai taip apsiričiai, tradicionaliai aiškina, kad laikas, kada jis praskrenda ten kilometrų virš sienos, yra tiesiog per mažas, kad aplamai...
Kelios sekundės, nėra ja. Galimybių pakelt, sakykime, kažkokią sistemą, ar naikintuvo pavidelų, ar kažkokios kitos?
Naikintuvo ir į krūmus nestovi, jie turi savo bazės, tai jums pakilti, daskristi dar kitos vietos.
Šiaip kaip karus keičia dronai? Ateityje laukia dronų karai iš esmės, ar artilerija vis dėlto dar liks mūšio karalienė, kaip juokaujama?
Yra, kadangi aš dariau diskusiją šitą temą, tai sakinys būtų toks. Dronai nepakeis artilerijos, bet jie sunaikins. Tai yra dronai su artilerija. Ir yra labai efektyvus ginklas, kadangi galima realių laikų koreguoti artilerijos apšaudymą. Dronai savižudžiai, kurie naikina tiesiog pabūklus, tai rimtas pavojus. Galim pasižiūrėti, kaip dabar haubicos atrodo, važinėjantys tvartai. Ir šitoj vietoj aš esu tos nuomonės, kad dronai keičia daugelį aspektų vos iki ne poreikių perrašyti taktikus vadovėlius.
Dėkui Jums. Tai buvo Artūras Plokšto, generolo Jono Žemaičio karo akademijos ginkluotės dėstytojas ir Vaidas Saldžiūnas, Delfi portalo gynybos klausimų žurnalistas. Ačiū, kad buvot. Kalbėjomės apie incidentą su rusišku dronu Latvijoje ir, na, mėginom geriau suprasti, kas įvyko ir kaip į tai reikėtų reaguoti. Gražios visiems popietės, likit su Žinių radiju, iki kitų pasimatymų.